Campus FM jipprezenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittellem l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borċ.
Nsemmikom dan huwa program ieħor mis-sensiela Agenda 2030. Sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien dinjità li huwa wieħed mis-sitt entitajiet li formaw il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Wasalna fil-15 il-programm, ftit ilu tkellimna dwar l-ibħra, l-miet, l-oċejani, l-lum se nitkellmu dwar morlura fuq l-art, nitkellmu dwar il-biodiversità ta' din artna li hija d-dinja barra kollox. Biex nitkellmu dwar dan is-suġġett lan 15 għandi miegħi il-kollega u ħabib tiegħi, il-professur Paul Paċ, mill-Fakultà tal-Edukazzjoni u miċ-ċentru għall-edukazzjoni ambjentali u r-riċerka. Paul, l-ewwel qed nirringrazzjak f'isem l-Osservatorju Nazzjonali u nilqak mill-ġdid għal din is-sensiela.
Grazzi lilek tal-istadina u nsellem is-semmija.
Issa, ir-riżoluzzjoni, Paul, fakkarna li Malta għandha numru ta' obbligi. Ġifieri Malta tattendi ħafna mill-laqat, tattendi ħafna mill-konferenzi, tiffirma numru ta' trattati. Sintendi daw mhux sempliċiment firma, ma warajhom hemm obbligu, hemm impenn. Issa bejn wieħed u ieħor sintendi din hija impressjoni ġenerali, fejn qed f'dan ir-rigward? Anke għaliex għandna wkoll it-time frame mhux vera 2020 biex iwettqu dawn l-obbligi.
Bla dubju ta' xejn. Ħallija lill-mira qed tuna naqri iktar jiġifieri titra' xar snin oħra. Imma wieħed irid jgħid, qabel xejn irid jispjega naqra x'nifhmu biodiversità. Ovvjament hemm żewġ kelmiet, bio li tfisser il-ħajja u diversità li tfisser il-varjetà differenti. Issa hemm tliet aspetti ta' biodiversità. Wieħed huwa ovvjament huwa l-iktar wieħed li wieħed dak li jkun jinduna bih mal-ewwel kemm għandek speċi differenti. Alright, kemm għandek varjetajiet differenti ta' pjanti annimali u ħlejja oħrajn għax mhux pjanti u annimali biss jeżistu. Imbagħad għandek ukoll il-ġenetika tagħhom, id-diversità ġenetika tagħhom li dinha mhux biss tvarja minn speċi għal oħra, imma tvarja wkoll fl-istess speċi. Pereżempju aħna bnedmin mhux kollha l-istess karbon kopji ta' xulxin, imma għandna biex ngħidlek karatteristiċi differenti li għamluna diversi minn xulxin. Ħallija li hawn minn id-dejqu d-diversità, imma jinħoss li hija l-mutur mhux jiena insomma, l-mutur li bija nevolvu u ntejbu l-ispeċi tagħna. Imbagħad xi ħaġa li hawnhekk fl-opinjoni tiegħi nibdew nigirfu r-rekord tagħna hija biex inti jkollok dil-biodiversità trid ukoll diversità ta' abitati, diversità ta' ambjenti fejn daw il-ħlejja jgħixu jiġifieri. U hawnhekk sfortunatament pajjiżna ma tantx iskorja sew, jiġifieri, għaliex fil-waqt li kif qatt inti aħna parteċipi u qed isir ħafna xogħol m'istax ngħidlu mhux qed isir biex il-biodiversità titħares u tiġi biex ngħidlek protetta. Min-naħa l-oħra dana kulħadd jaf ma tridx xi jerf partikolari biex tirrealizza li fdil biċċa blata f'nofs il-Mediterran. L-ammont ta' żvilupp fejn jidħol, jekk nisnadru żvilupp fejn jidħol il-bini qed jaqbeż il-limiti kollha. Qegħdin ninħlew wara l-weda ta' titjib fl-ekonomija, titjib fil-flus u dan kollu m'aħniex qed nirrealizzaw li qegħdin nbieħu l-istess affarijiet li biex ngħidlek huma l-bażi tal-kwalità tal-ħajja tagħna. U t-tir kollu prinċipali tal-dawn il-isbatax il-għan li qed issemmi inti fil-programmi tiegħek. U biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Issa biex jiena ngħidlek isma' ġbin xtrajt karozza, baba, weġi firi, imma biex ħallasta kellim bih id-dar m'għandix fejn noqgħod issa, nikol biċċa ħobs li nsib barra fit-triq, jiġifieri tgħid isma' inti miġnun. U l-hemmhekk mixin, jiġifieri għaliex vera l-industrija qed tagħmel il-flus, però qed ikost. M'aħniex jiġifieri dinha ġejja hekk, qegħdin nħallsu tagħha u mhux biss kost ambjentali imma hija kost ukoll anke soċjali. Pereżempju ħaġa sempliċi ħanajt imma semmija li qegħdin jippruvaw isibu dar biex jibnu familja mhu speċjali, jafu li daw se jibdew mhux minn żiro mill-minus jiġifieri u dan mhux qegħdin ngħidu koppji li jaraw kbir, qegħdin ngħidu koppji normali li jdu jibnu familja. Il-prezzijiet fenomenali li għandna qegħdin jerġgħu jitfgħu is-soċjetà Maltija għal żmien li konna ħallisna minnu tas-social housing.
Ekku. Ir-riżoluzzjoni l-ħin kollu titkellem dwar il-ħarsim mid-degradazzjoni tal-art. Issa din l-espressjoni, degradazzjoni tal-art. Eżattament xi tfisser. U meta xi ħadd jgħidlu wija grem xugla, dal-fass kollu.
Qalu daw id-diskors jiġifieri, ħanamlu hekk ara. Meta qed ngħidu degradazzjoni hija biex ngħidlek il-follow-up ta' attitudni li ttieħdet ilha ġejja ta' dinha mhux xi ħaġa li saret il-bieraħ jew l-bieraħ l-ula. Dina mill-revoluzzjoni industriali, dana l-bniedem bena kultura u mentalità li l-ambjent qiegħed biex ngħidlek isu baqra kbira li minna tista' taħleb kollox jiġifieri u m'għandek problema ta' xejn il-baħar u dok hemm tant ħut u l-baħar u itfa fih u l-arja u x-xorta rriħ inadda fu dan kollu. U llum qegħdin nirrealizzaw li qegħdin dawn bil-Malti ta' tobżoq fis-sema u jiġi fwiċċek. Qegħdin bżaqna fil-ogħli bil-teknoloġija u issa reġa' ġejja lura jiġifieri, u qed nirrealizzaw li qegħdin ngħixu f'ambjent li huwa degradat. U ambjent degradat ismu miegħu. Ma tistax ikollok kwalità għolja tal-ħajja. Issa ħanitkellmu ftit fuq id-degradazzjoni. Għax int għandek żewġ tipi tagħha u ħankun naqra goff biex niftihem. Pereżempju naf li mnajdra u ħaġarqin. Dak l-ispazju hemmhekk kollu. Għaliex ma nikklirjawx dak il-ġebel li hemm speċi u nagħmlu 5-star hotel u golf course hemm jiġifieri hekk hemm indaħlu flus minna. Anka tgħidha jaqbdek il-bart, aħseb wara tagħmilha. Issa din teknikament minn daw il-gorboġ ġebel maħna nieħdu xejn. Xejn maħna nieħdu, imma ovvjament hemmhekk għandek il-wirt kulturali ta' pajjiż sħiħ jiġifieri, anzi tad-dinja x'hemmhekk huwa World Heritage Site jiġifieri. Daw erba' ġebliet u daw l-erba' ġebliet, imma x'hemm warajhom dawk. U da jiġi l-argument tal-gremxula u mhux gremxula, pereżempju, jekk għandix ma nibniex minħabba, jiddependi x'inhu l-prijoritajiet tiegħek. Jekk inti prijoritajiet tiegħek huma l-iżżomm il-wirt kulturali, naturali, eċetera, eċetera. Dana, pereżempju, għaw Malta, l-fatt li aħna magħmulin minn diversi gżejjer, gżejjer żgħar u gżejjer kbar, għandna gremxul li huwa uniku, uniku, ngħidulu endemiku, uniku fid-dinja. Għazviluppaw ovvjament fil-kontesti limitati ta' gżira. Sewa, mela dak waħed. Però ma temmu ħaġa oħra wkoll. Għal perjodu twil ta' snin kon ħarsu lejn l-ambjent bħala isu xi ħaġa tal-vetrini. Nipproteġu l-ambjent biex ngħidu hux ġmiel. Imma bażikament jien lej xejn tiegħi l-kwalità tal-ħajja tiegħi tiddependi mit-tip ta' ambjent li qed ngħix fih. Ma nistax jien nisseparhom, semmi pereżempju tkellem għaliex ma nistax nifhem kif l-istudju li sar dwar il-bini dal-aħħar. Ma daħħax fija bis-serjetà, tkellem ma' min pereżempju jgħix ta' sliema għall-kwalità tal-ħajja li jgħixu fihom daw. Ekkok jo kroċe speċi raff estimate. Għamilax, nagħmilha jien jiġifieri, ikollok kuljum għal snin twal tnax il-krejn minn daw il-kbar jaħdmu f'dak il-lokalità. Issa ġieli kellek iktar u ġieli inqas leh. Ġieli kellek iktar. Dawn in-nies li qegħdin jgħixu f'dat tip ta' ambjent, xi kwalità tal-ħajja għandhom? Sedan ħmerija żgħir, mhux qed ngħidlek mur tkellem ma' min qiegħed f'nofs li żvilupp li għandu binja daqsiex naħa u binja daqsiex innaħa l-oħra.
Densità ta' karozzi per.
Preċiżament li investa pereżempju il-beni tiegħu f'solar panels immissa għat-tewħ u m'għandu xejn, sewwa? Jew pereżempju biċċa triq li kienet issostni jien naf 10 familji f'daqqa waħda dawk l-10 tidjar saru 10 blokok flats ta' mill-inqas tliet solari u dan għal xiex, qiegħ nkunu onesti. U ngħidu għaliex, min qed jiggwadanja da l-pajjiż qed jiggwadanja da? Jew il-pajjiż qed jieħu mill-ftit frak li għamlu fuq il-mejda ta' min qiegħed jiffanga u ilu jiffanga, dan mhux xi ħaġa li tiżviluppa tqum fil-għodu tajt jara x'ġara, din hi raġejja. U min skuża l-oħra.
Jiena wint bejwet ieħor għandha l-istess età.
Sewwa. Taħlif x'tajn naħseb iktar minnek.
Bejwet ieħor din is-kelma. Tkellimna dwar il-biodiversità u dan huwa s-suġġett tal-lum. Il-biodiversità ta' tfulitna. U l-biodiversità illum. Kif hini differenti? Kwalitativament differenti.
Sa ċertu punt naf li sa jisparaw li ċertu nies żdiedet. Sawa? Ma żdiedet mod ħażin. Ħanibdew ħaġa ħaġa. Pereżempju, ħan semmi speċi waħda speċi, insomma, grupp ta' annimali, il-frifet pereżempju. It-tip ta' frifet li kien hemm fit-tfuliti. Imbidlet totalment il-lista tagħhom. Totalment. Hemm uħud minn laqas bissadhom jidru. Għaliex dax speċi jisabu post ieħor fejn imorru. Bl-ammont kbir ta' bex li qed isir bl-addoċċ u da jeqret dan mhux qed jgħid isma' dina tagħmel ħsara mela ħana qret lilha biss. Dana bl-addoċċ jiġifieri. Ħa nkun ċar qed isiru attentati u saru attentati pożittivi biex dal-proċess jirriversja ruħu. Preżempju, kulħadd jaf bil-piż kbir li qed jiffaċċjaw in-naħal mad-dinja kollha minħabba dal-fattur. Issa dak ħaġa waħda żgħira biss. Però fejn jagħtlek li żdiedet. U għatta bl-għaddoċ taġviri probabilment il-figuri drummotiħ, imma zdiedu kwantita kbira ta' aljeni. Issa aljeni marriċ nallarman nies jistennew xie nispeċaw namlu xie program ta' radio palma kienu għamlu tal War of the Worlds, nipallu kjaw il-kulħat. Mux għedin għalġem il-pjaneti uħrajn, ma ġejjem il-pajizi uħrajn. Uħut minnu ma' nix kontrol fuqom. Bħal per eżempju, il-fat li il-bahar tagħna qiegħed jisħu minħabba t-tibdil fil-klima, qed ikonna l-entratura ta' annimali minn ta' ħut f'dal-każ u anke abram minn postijiet oħra. Għax il-baħar tagħna qed isir iktar sħun. Il-famuża nemusa tigra. Dika qabel ma kinitx ta' sala għal sempliċi raġuni li t-temperatura kienet barriera liha, illum il-ġurnata teqpa' dejja u kulħadd jaf il-problemi li ġġib. U dawk għaljen li sa ċertu punt ma tistax tal-qilhom il-frontiera, però hemm għaljeni oħrajn u hawnhekk għandna periklu serju ħafna. Għax nibdew nżefnu drittijiet u mhux drittijiet għax fejqblilna nsemmu drittijiet u responsabiltajiet ma nsemmuhomx. Ta' daw in-nies li jimpurtaw għax iħobbuhom, għax jieħdu gosbihom annimali eżotiċi. Annimali eżotiċi jvarjaw minn gremxula jew brimba għal imqatt saljuna, jiġifieri, u dan daqqa waħda ma nafx intom x'tennotaw imma qegħdin jiżdiedu iż-żus. Issa b'sens edukattiv qed isiru dik it-timbru, anzi sens terapewtiku wkoll għax kellna każ il-qorti. Li ġabba żewġ għax qalu li huwa terapewtiku li inti tmur tmellas il-jum. Sewwa, all right, forsi terapewtiku, ma nippreferi mmellez jien naf naġa u jien naf ħmara milli. Imma insomma. Il-problema hija din. L-ewwel ħaġa l-importazzjoni ta' dawn it-tip ta' annimali, inġibu kemm inġibu skużi ta' cage bred u mhux cage bred. Għaliex, għaliex cage bred xi darba dawn kienu in the wild, kienu fis-salvaġġ, mela da qed toħloq problemi serji fl-istok ta' annimali. Għax dana dak li jasal għandek taf, kemm jitu fil-vjaġġ ma tafx, jiġifieri, pereżempju daw li importaw la safar eżotiċi nerġa' nirrepeti kultant anke b'mod klandestin. Dak kollhom mijiet ta' safar, jiġifieri immaġinaw x'qabdu minn fejn bdew għal fejn qegħdin issa. U dana ħafna minnhom sa jmutu fil-vjaġġ għax dak ikunu pakkjati pereżempju ġo qiegħ ta' bagalja pereżempju u postijiet hekk. Mela dik waħda. It-tieni ħaġa, annimali iktar żgħar, bħal pereżempju wiżat, gremxul, rimp, zrinċijiet u dan kollu. Dana, erba' tiegħim wara, dawn in-nies, responsabbli fl-opinjoni tiegħi, jaqbdu jdejqu minnhom u jħassra sa toqtlu x'jagħmlu, jarmuh. Morru ċedwik lakes, fejn tfulitna x'inti semmejt tfulitna, konna raw iż-żrinċijiet, sewwa? Mur ara, issibx, ifhimni, jekk sa ssib żrinċ imġiddem għandek xorti. Għaliex għax dax jaref jew ir-rif tefgħu il-crayfish kun isu l-lobster żgħir da. U da mela kull imkien da m'għandux xi ħadd li x'ismu predator tiegħu naturali fil-kastana, sab iż-żrinċijiet hemmhekk ħelwin kuntenti u ferħanin u dan abbuli għax jista' jkollhom, u da seħ m'għandekx issib daqskemm kont issib qabel, u rar issib jiena naf riċerka li qed issir, ħadu diversi samples u mank sabu tetpol wieħed. U dawn huwa bażikament prattiċi li imma jien għandi dritt nimporta, ejja skużi, ma' responsabbiltajiet tiegħek x'inhuma? Li dak l-annimal li inti ġiet minn barra. Hawnhekk fejn tidħol imbagħad il-liġijiet, il-liġijiet iridu jikkontrollaw daw l-affarijiet, jekk jien importajt annimal, irrid nuri ħmejjet biex jinqata, inkella irrid inkun nagħti rendikont għax sarux ma sarx. Minnu dak l-annimal. Imma insomma.
Paul, il-riżoluzzjoni titkellem ukoll dwar l-importanza ta' legat. Saħna nafu li hemm diversi speċi li jew diġà intilfu jew inkella jinsabu fit-tarf li jintilfu. Malta tagħmel xi ħaġa minn dan il-lat ġenetiku
minn le minn daqshekk. Minn daqshekk Malta għamlet passi enormi l quddiem. Jiġifieri biex ngħidlek u nsellem il-nies li jaħdmu pereżempju flera fejn dan it-tip ta' xogħol qegħdin ilhom jagħmluh u għadhom jagħmluh b'ċertu serjetà, pereżempju biex inti protteġi xi ħaġa tkun taf x'għandek l-ewwel u saret ħafna riċerka biex jabdejtjaw il-records li għandhom, ċertu ħlejja. Sfortunatament vera, inqerdu, ma' żmien, spiċċaw, osfru, oħrajn qegħdin fil-periklu, periklu serju, ma' speċjali dawk l-annimali marbutin ma' l-maħelu li diġa huwa problema fih innifsu, aħseb wara meta wieħed jibni bl-addoċċ f'postijiet fejn għandek u jirvina daw it-tip ta' ambjenti, ġifieri. U ċertu speċi oħrajn kif ġa għadna anka li kienu mhux daqshekk komuni qabel issa żdiedu, jiġifieri anke mħabba li t-tibdil fil-klima dawn mhux għalieni qed ngħid dal-każ imma li kienu hawnhekk imma kienu limitati minħabba x'isma' pereżempju anka f'ċertu liġijiet li saru llum il-ġurnata anke għadek sir tara ċertu għasafar li qabel sfortunatament kont tisma' dwarhom li għaddhom minn fuq pajjiżna minn fuq gazzetta. Sawa, emmiss anka l-komunità tal-kaċċaturi u nassab qegħdin jarfu li ċertu affarijiet wara kollox mhux sepposta minnhom. U das-sens ta' kontrollu apprezzament qiegħed jiżdied jiġifieri bil-mod għax l-edukazzjoni kif taf tajjeb daqsi iktar minni speċi hija investiment li inti bil-mod il-mod ħallir imma l-effert li sar matul is-snin qed iħalli impatt jiġifieri. Tajli allura wasalna li wasalna qatt jiġifieri nerġa' ngħid l-ikbar teddida li hemm hija l-iżvilupp bla rażan għalkemm issa qegħdin ngħidu l-iżvilupp sostenibbli tal-bini, jiġifieri bini sostenibbli qatt irrid narah jien x'għadni ma rajtux, li dana hija tieqret il-postijiet fejn dawn ħlejjaq jgħixu, dana jridu jgħixu. Issa jekk aħna se nispiċċaw jgħixu ġo żgħus allura rajt ġifieri qegħdin nitqgħu bil-kunċett kollu tal-biodiversità ġifieri.
Nieqfu għal ftit sekondi Paul meta niġu lura nkomplu niddiskutu lan numru 15 tar-riżoluzzjoni tal-2015. Nfakkarkom li qed intisimgħu programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Illum qegħdin niddiskutu parti mir-riżoluzzjoni għan numru 15 li jiffoka propju fuq il-biodiversità fuq l-art. Miegħi għandi l-Professur Paolo Paċ u miegħu qegħdin niddiskutu propju aspetti differenti ta' dan l-għan partikolari. Paul, diġà tkellim dwar dan is-suġġett, però forsi nerġa' naqbdu miegħek biex inti kiktar ħin dwaru. Tkellimna dwar il-speċi invażivi. Nixtieq inkun naf jekk impressjoni ġenerali kemm kbira din il-problema u jekk biex tinkwetak.
Le, tinkwetak dejjem, jiġifieri, għaliex ara ħa nkunu iktar ċari. Il-proċess li inti ikollok invażjoni minn xi speċi hija proċess naturali. Fis-sens ta' pereżempju innaf ikollok gżira u permess tal-baħar jew inkella imqabbat ma' xi annimali ieħor tidħol xi speċi oħra fil-pajjiż. U dan ħafna drabi jbiddel il-fiżjonomija, anzi skużi, jew ibiddel is-sitwazzjoni għax integra ruħu. Jew inkella jinqeret għaliex għax isib il-kompetizzjoni u ta' irdu ma jkunx jista' jitkattar, eċetera, eċetera. Jiġifieri dak huwa proċess biex ngħidlek naturali. Il-problema hija meta jiżdied b'tali mod li l-assorbiment tiegħu biex ngħidlek fl-ekosistema ma ssirx jew iskella ssir bl-addoċċ, jiġifieri. U għandna diversi eżempji mad-dinja kollha ta' każijiet fejn l-introduzzjoni ta' speċi, pereżempju ġibna speċi għall-ikel, pereżempju innaf l-iktar każijiet famużi ssibhom pereżempju l-Awstralja. Fejn hemmhekk ovvjament il-rebus li sar enormi jiġifieri innaf daħlu l-fnik. Daw ma kellhom l-ebda predator kontra tiegħhom daw jitkattru daqs ma nafxiex. U mlew kullim kienu f'daqqa waħda bdew satam l-inna fl-ekonomija tagħna insomma u dan kollu. Ġifieri x'i mod jew ieħor imbagħad disa jkollha impatt. Issa l-impatt wieħed irid jarah, jiġifieri skont fejn huma nerġa' ngħid il-valuri tiegħek. Pereżempju dik li semmejna ftit ilu li aħna naqgħad meta l-biċċa xogħol ta' żrinġ u mhux żrinġ. Hawn jgħidlek jossa billi ma żrinġ, aħjar ikollna l-crayfish speċi nkabbru l-crayfish issa. Jekk inti dak it-tip, allura l-ebda x'ismu musa x'ismu ta' tinkwetak. Però meta ngħid inqisu li ż-żrinġ huwa l-unika anfibju li għandna Malta, jiġifieri, m'għandniex ieħor, jiġifieri, li huwa tagħna għax importati minn barra għandna kemm trid jiġifieri u li nerġa' nirrepeti mitluqin jiġġerrew jiġifieri. Dik li fnieħlu dan huwa uniku għall-pajjiżna jiġifieri, dik allura hemmhekk tibda tinkwieta jiġifieri. Jiġifieri x'inġel mistoqsija tiegħek hija tinkwetani. U għandha tinkwieta wkoll anke lin-nies, jiġifieri barra li inti qed titlef mill-wirt naturali tiegħek. Issa minna u minnem, anka l-istil ta' ħajja tagħna ridu nbidlu, iġifieri fis-sens li per eżempju l-entratura ta' ċertu ħlejja fil-baħar tagħna li issa per eżempju ċertu ħud minnhom li huwa l-nus per eżempju. Daqqa waħda ma narawx kbir, il-famuża nemusa u il-famuża tigra. Di qed toħloq il-problemi jiġifieri, ġena fejn nemus dejjem idejqek jiġifieri, din anke fil-għodu taqbad miegħek jiġifieri fejn is-soltu normalment tajta meta tinżel ix-xemx speċi. Imma jiġifieri li rridu naraw l-għalien f'dak il-kuntest ukoll dawn, pereżempju kan għandek pajjiżi u naħseb anke Malta rridu niffaċċjawha di, li anke t-tip ta' ħut pereżempju jew annimali li jikkonsmaw għall-ikel se jkollu jaddatta ruħu għal bżonnijiet li hemm. Ovvjament dejjem issib il-min għandu soluzzjoni ħafifa għall-kollox. Rajt u nagħmlu fish farms u nagħmlu hekk u nagħmlu hekk li issolvi l-problema imma b'mod temporanju u ma toħloqlok problemi oħrajn. Bħalma jiġifieri nafu li l-fish farms isuridna lill-mulej jgħidilna bihom kulħadd kien jafa di li pereżempju l-ammont ta' ikel bl-għaddoċ li tuhom kien qed jirvina il-baħar li kien qegħdin fih pereżempju. U n-nies li kienu jomu f'dawk l-ibħa kien ilu jsemmuhom daw l-affarijiet nil-bidu net kważi tagħhom u ħadd ma ta' każ. Jiġifieri, u din hija l-problema prinċipali, jiġifieri li jekk iridu bħala nazzjon li verament ninvestu li aħna nilħqu il-miri tal-żvilupp sostenibbli, irridu naqtaw dal-ħafna lob. Irridu l-abjad ngħidu lu abjad u l-iswed ngħidu lu iswed. U fejn m'hemmx shades of grey, alla volja 50 shades speċi differenti jħolqu naqra aktar interess. Imma dawk nevitawhom għax ħafna drabi meta toħroġ liġi iktar ikun hemm affers biex naraw kif sanduru madwarha milli biex nibdew natwaw dik il-liġi.
Poll li ġibni issa l-mistoqsija oħra, il-preżenza tal-biodiversità fl-ippjanar tagħna. Kuntent personalment inti li hemm preżenza qawwija u għarfin kbir f'min qed jippjana?
Ara, il-problema u din ili ngħidha fejn tidħol environmental awareness għarfien fuq x'għandna u x'mandniex. M'għandniex problemi. Anka l-iktar nies li għamlu ħsara ambientali jafu l-ħsara, ġifir meta jkunu magħhom infushom mal-kuxjenza tagħhom, għax anka tara ċertu pjanijiet għall-iżvilupp. Biex qrid medda art, però sa niżiraw għall-landscaping pjanti indiġeni. Sewa, orrek, mal-kuxjenza tagħna jew nkella nżefnu fin-nofs il-falzità li ismek ma taħdimx di bħalma kien hemm fil-każ tal-golf kors. Nistgħu nerġa' lura li konna mu vera assolutament xejn. Kull ma tista' tagħmel hija tippeċċja l-affarijiet tagħmilhom naqra iktar aħjar milli huma, rajn imma ma tistax tiġi għalli kellek qabel, jew aħjar biex tixi għalli kellek tiridu jgħaddu miljuni ta' snin biex tiġi f'postok. Il-problema hija nerġa' ngħid fin huma l-prijoritajiet tagħna. Jekk il-prijoritajiet tagħna sa tkun biex inżidu l-flus fil-but, u l-flus fil-but mhux ta' kulħadd, u nenfasizzadi li breħet li qegħdin ngħidu nkabru l-iżvilupp ekonomiku da wieħed irid jara fej sejrin il-flus għax nerġa' nirrepeti. Vera li forsi aħna qegħdin ngħixu fejn qabel ma kellna l-ebda loqma qed jaqwilluqhom minn fuq il-mejda, iktar loqhom minn qabel, però dawk loqhom. Il-flus biex jinxtara li kelli hemm fuq il-mejda qed inħallsu jien u qed nittrejjaq ftit. Jien bħala ċittadini ġifieri mhux jien ġifieri m'għandix. Imma li qed ngħid jien hija dik hija l-iktar problema prinċipali u għalija fl-opinjoni tiegħi meta wieħed jara l-ħsara kbira li qed issir lil pajjiżna mhux qed isir biżejjed. Hemm ċertu proġetti li qatt ma missom ingħataw permess li jsiru u ħankun ċar biex forsi dak li jkun ma jaħsibx li għandi xi aġenda partikolari, dawn dejjem kien hemm jew it-timbru blu jew it-timbru aħmar. Fihom, ġibiri da m'hemmx tażel, ġibiri għax ċertu nies li kienu jabbużaw qabel baqgħu jabbużaw, eċetera, eċetera. Ġibiri dana il-problema u hawnhekk importanti u għalhekk fejn tidħol l-edukazzjoni, iċ-ċittadin irid jibda verament jirraġuna, mhux xi jgħid il-leader bl-hom li nisimgħu nhar ta' ħadd għax ma nisimgħu ma sirniex nisimgħu biss fil-qudies, jiġri hemm żewġ omelji oħra li jsiru minn żewġ leaders tal-parti, mhux xi jgħid il-leader Vanġelu. Nemnu bajna jamaluqin, imma nibda nkun naqra kritiku u ngħid isma' dan vera dan il-ġid qiegħed ninvesti fih jien għall-pajjiżi u għalija jew inkella sempliċement kulħadd min jinexxilu jaħtaf jaħtaf. U dik hija problema kollha. Ġifieri sakemm mhux se jkun hemm minn pen serju jrid ikun dak it-tip li jgħid leha għal ċertu żviluppaturi. M'hemmx tidbir mal-lewża u mhux jekk sa ssir bidla l-ewwel ma jiġu konsultati hija dak grupp ta' nies, m'għandi xejn kontra tagħhom tajjin f'mund ma rridx. Però meta bniedem qiegħed iwilli l-iżvilupp ta' pajjiżu sempliċement biex jagħmel il-ġid personali, allora hemmhekk hemm xi ħaġa ħażina.
Semmejta diġà, però rrid irridek tenfasizza. Hemm l-idea li l-ħsara ambientali anke f'kuntest forsi ta' ekonomija li tirrendi huwa reversibbli.
Mhuwiex.
Però inti diġà tajtni din il-mhuwiex.
Anzi ħanajlek waħda mill-tattiċi li ssir. Ikollok medda art li din mhux suppost tiġi żviluppata. Nafu u nafa b'serjetà ġifieri u b'responsabbiltà qed ngħidha li jkollok nies li qegħdin jaħdmu pereżempju biex iħottu postijiet u dan kollu jżarmaw l-skar tal-kostruzzjoni u jmorru jitfgħu hemmhekk għad tapposta biex il-post jidher degradat. U mbagħad jibda diskors bħalma ġieli kellna u d-degrat u xorru każa mis-sek tista' tkun għaddej minn hemm ħsara u mhux ħsara, ma jgħin niżviluppaw. Għen għamluħ promenad, right? Le, emmek tista tagħmel dak li għajdu l-restawr. Sawa, emmek tista tagħmel restawr. Jien naf jekk għandi pittura li verament hija sabiħa, jekk bdiet ixxaqqa, ma ngħidx ħanibdilha ħanagħmel biċċa pittura oħra. Le, ngħid le, nirrestawradi. U l-istess ħaġa rridu nibdew nagħmlu fejn jidħol l-ambjent naturali. Għandna ġawra l-problema li għandna densità qawwija ta' nies li allura kulħadd iħokma xulxin. Postijiet għalihom għandna birra bass, m'għandniex għalfejn inkomplu għaddejjin fdil-ġennata kulħadd joħlom li sa jsir sinjur għax ibbieħ il-flett jew inkella jikri l-flett għax sa dik il-moda, sewwa, dawn huma affarijiet li sa jrendu ftit, però sa nkunu tlifna ħafna ma noqdux attenti.
Donnok jisak tweġiba tiegħek hija proprju li l-akbar għadu tal-biodiversità f'Malta hija proprju l-kostruzzjoni.
Ma dubju ta' xejn, m'għandi laqqas li x'kien dubju ġifieri. Nipprovaw kemm nipprovaw nduru mal-lewża, jiġifieri dak huwa l-każ għax inti tinsiex li inti m'għandekx industrija tal-bini biss, magħha għandek pereżempju trasport, eċetera, eċetera. U noqogħdu attenti għax qegħdin ħafna drabi nżefnu fin-nofsa x'ta' impjiegi. Niftakru li kellna l-industrija kbira ħafna tat-testuti. Tlifnija mhux tortana. U xorta fajna d-dajim maġara xej speċjali.
U b'dak il-punt Paul nixtieq nirringrazzjak miġdid f'isem l-Osservatorju Nazzjonali għall-Għexim Dinjita. Nixtieq nirringrazzjak ukoll personalment tax-xogħol kbir li tagħmel f'dan il-qasam, personali u permezz taċ-ċentru għall-edukazzjoni ambjentali u riċerka. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi wkoll il-Karmenu Grek li dejjem ikun magħna bħala t-tekniku tal-programm, imma fuq kollox nirringrazzja lilkom li bqajtu magħna naf li qegħdin tissegwuna u regolarment u ta' dan jiena nirringrazzjakom. Jien ma baqgħli xejn kif li nagħmel appuntament għal programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030.